Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hjertelig velkommen til 80% Frode Hansen.
Ja, det 80% av meg her nå.
Ja, 80% av Øystein Runde til stede.
Mm-hmm.
Og 80% av meg, Kristoffer Schau, til stede. Det 28. mai I dag. Skal vi ta gå igjennom litt ting som har skjedd? Dere må kommentere da, hvis dere har noe. Mm-hmm.
Ja, hvis jeg kan.
Ja. 28. mai 1937 så blir Volkswagen grunnlagt. Ringer det noe? Har du noe trivia knyttet?
At det et veldig nazistisk firma der.
Hæ? Det det?
Volkswagen, ikke det nazistisk?
Ja, jeg vet ikke. Nå hopper du rett ut på dypt vann.
Det var vel en del av den industrielle opptrappingen til Tyskland før krigen?
Ja, var det nazistisk I utgangspunktet, eller ble det nazistisk når det hadde sjansen til å bli det?
Ja, den hadde jo ikke hakekors, tror jeg.
Kan det være danske bryggeriet som faktisk hadde hakekors?
Karlsberg?
Ja.
Det var solkors da, altså det var jo den der buddhistiske varianten. Har du vært på Karlsberg?
Ikke vært der, nei.
For det jo, altså det overalt der.
Ja.
Det jo to kjempesvære elefanter med et sånt hakekors på siden på inngangspartiet.
Og det var ikke sånn at I 1946, når danskene liksom, danskene drepte jo nazister mye mer enn vi gjorde, det var jo ganske sånn, det var en ganske drepeglad motstandsgruppe.
Mm.
Det var ikke sånn at danskene tenkte, Karlsberg-logoen ikke litt.
Nei, men det jo, da, den går jo andre veien, ikke sant? Altså, det jo ikke hakekorsveien. Det går jo som I det der litt sånn buddhistiske, eller hva det for noe.
Hadde folk I 1946 den nyansen? Ja, tydeligvis,
ja,
Karlsberg.
Ja, de jo så glad I øl der borte, ikke sant?
Ja, så det en jysi som min, det god øl.
Men du finner jo, det jo til og med flasker hvor det på logoen også. Fra bryggeriet.
Ja, men de veldig gamle, kanskje.
Ja, de gamle. De gamle. Men vi går videre.
Jeg har en veldig bra nazi Karlsberg fun fact.
Oi, dette bra.
Ikke nazi nødvendigvis, men verdenskrig.
Mm.
Når Karlsberg var jo hovedsponsoren til det danske forskningsinstituttet, hvor Niels Bohr jobbet med kvantefysikk og sånne type ting.
Mm-hmm.
Så de var veldig vitenskapsfokusert. Og når tyskerne inntok var det København, dette var det, som og skulle, så hadde da Niels Bohr Nobelprismedaljer. Det var vel flere han hadde der. Som de måtte passe på at tyskerne ikke fikk tak I, for de var av gull. Så det de gjorde var at de tok en diger krukke med syre, en eller annen syre, det mulig av kongevann eller noe sånt, som det som kan løse opp gull. Så kastet de medaljen oppi der, og så ble det en sånn brunaktig væske som sto på hylla der. Så når krigen var over, så leverte de dette tilbake og fikk utvunnet gullet og støpt dette tilbake til Nobelprismedaljer.
Dette perfekt. Det derfor vi har denne intro-segmentet, for å få disse tingene her.
Litt lang.
Nei, det veldig bra. 1987 på den datoen, 28. mai, altså 50 år etter Volkswagen, så lander 18-åringen Mathias Rust et lite privatfly på den røde plass I Moskva. Noen som husker det? Jeg husker det.
Det et så vanlig popquiz-spørsmål. I mine trakter, jeg har svart I hvert fall 3 eller 4 ganger, akkurat Mathias Rust-biten.
Ja, hva heter det?
Så der husker jeg.
Holdt han på for å sjekke at når russerne så at det kom noe, et flygende vikt direkte mot Moskva. Mm. Er ikke det sånn, nå starter atomkrigen gutta?
Altså, det som skjer, er jo det at han klarer det, er jo det som krisen for dem, ikke sant? Det blir jo så pinlig for det russiske forsvaret.
At det ikke ble atomkrig, det pinlig?
Ja, at det ikke ble skuttende, at det faktisk kunne fly hele veien inn og lande på den plassen her, det var jo helt katastrofe for dem. Ja.
Men tenkte ikke Rust sånn, nå forårsaker jeg muligens en verdenskrig her, men dette blir, jeg får sikkert pult etter dette her?
Kan det være at han håpet at de skulle bytte noe til Russland? Eller er det for tidlig for er det ikke forum for blødmur, ja? 80%?
Først, skal du bli far, eller det?
Åh, oh, ja, du tenker det? Ja. Nei, vi må gå videre, jeg orker ikke å annerlede, men
Vart den biten med at hun, Kate fra Underworld-filmerne putter sjokolade i rumpa på, men hun ligger med.
Nei, det snakket vi om før vi
tok vi opp det?
Nei, det snakket vi om før begynte.
Det ikke en del av opptaket.
Det ikke en del av opptaket.
Kate Beckinsale? Nei, Kate. Hun som spiller i Underworld-vampyrfilmerne, Frode sa nettopp at hun pranket menn hun ligger med og putter sjokolade
en mann, på der. Men det virket som hun sånn jevnt over forsøkte å pranke folk flest så mye som mulig.
Ja, dette bra. Men det bra, det kommer dit. Hva skulle du si noe om rust nå, eller?
Nei, jeg mistet tråden.
Ja, det gjør ikke noe. La oss gå til 28. mai 2011, da, som ikke er så lenge siden. Da var det en spennende dag på Malta. Da hadde de en avstemning om hvorvidt det skulle være greit med skilsmisser i landet. Det er sent. 2011, altså på det tidspunktet var det bare tre land i verden som sa at det ikke var greit. Det var Malta, Filippinene og Vatikanstaten.
Og begrepet greit, så mener du lov, ikke sant?
Lov, ja.
Ja, for det er greit. Det synes jeg har vært veldig rart. Og...
Ja, og du skulle si, vet du hva, dette kan vi godta. Men med masse regler, ikke sant? Kommentarer? Er det noe som ingen nobelter? Malta, ja. Malta, skilsmisser, 2011.
Det er veldig dagsaktuelt at KrF driver og skal nekte kvinner og finne ut om babyen sin er frisk eller ikke, fordi det er en slippery slope til eugenikk og nazisme. Mm-hmm.
Jeg tenker på sånn ting, det jeg tenker umiddelbart på var liksom når NRK holdt på å bli stoppet av KrF med farge-TV.
Ja, da KrF gikk mot farge-TV, det
ja,
er morsomt.
Ja, altså, hvor da Førde sier noe sånn, altså, når du har liksom blitt fingret litt av djevelen med svart-hvit, så kan du ikke gjerne gå hele veien. Liksom. Det var ikke helt den begrepen.
Det var ikke den problemen.
Nei, men det var ikke langt unna. Det var litt den der, når du har blunket litt til djevelen fra før, så kan du like gjerne. Og, så jeg tenker litt på sånne type ting. Eller for eksempel folk som tror at dataspill dreper og så videre.
Jeg bare nevner at Malta gikk for at det var greit med skilsmisse med 53-47% stemmer.
Shit.
Det var ganske, i en folkeavstemning, det var tight. Jeg valgte å fokusere mest på 28. mai 1738. Da blir det født en fyr i Frankrike som etter hvert får titlen doktor Joseph Ignaz Guillotin. Ja. Du vet hvem det er, eller?
Hva er det han er kjent for da?
Ja, hva er det han er kjent for da? Si det.
Nei, jeg håper jo det. Det er som at han vasker hendene masse.
Ja, hva er det han er kjent for? Hvis det er helt reelt, hva tror du han er kjent for?
Nei, ja, jeg innbiller meg at han er kjent for...
For?
Giljotinen.
Ja, altså, hva er hans befatning med den? For det er det som er interessant her.
Åja.
Han fant ikke opp.
Nei vel. Han kjemper hardt for...
Han var mot dødsstraff.
Ja.
Men han endte opp med å gi navn til Dingsen, det er det jeg synes er så gøy.
Var det for det at han ble ikke giljotinen lagd for å på en måte få til med et effektiv og humane måte?
Han var humanist, rett og slett.
Ja.
Ja.
Så skal man først gjøre det, skal man gjøre det så knirkefritt som overhovedet mulig, var ikke det tanken?
Jo, altså han var jo da, han synes jo øks og sverd var så jævlig støkt der, og det var jo da oppe da i parlamentet, han synes jo dette var... De gikk jo ofte, det var ikke alltid de gikk på første hogget. Mm-hmm. Det var jo en liksom brutal måte å drepe folk på, så han argumenterte hardt for, hvis vi først skal gjøre dette, kan vi ikke gjøre det på en litt mer human måte? Med masse gåsøgne rundt det ordet. Mm-hmm. Og så gikk de for det da. Ok, ja, vet du hva? Kjempeide, Guillotin. Her kommer Dingsen, den ser sånn ut, og den bærer nå ditt navn, siden du var så kul å ta opp dette, Guillotin. Han synes det var helt forferdelig. Det var skam for familien hans. Han prøvde å ta det opp med å få parlamentet til å bytte navn på Dingsen. Og det nekta de. Nei, den heter Guillotinen, den her.
Det skulle hevnes, er det sånn?
Nei, bare, nei altså, vi kan ikke bytte navn på noen. Det har satt seg så fint, og alle synes det er helt topp navn. Det klinger så bra, så Stedemot, han bytta navn.
Så det sånn god gammeldags trolling
til Josef Ignaz Hitler. Og så levde han ikke i alle sine dager.
Nei, jeg vet ikke helt hva han endte opp med å bytte navn til, det husker jeg ikke.
Jeg så et eller annet program
Skau.
Som, hvor de testa ut giliodener. Det var sånn historisk program som handlet og tok de for seg giliodener. Og det de sa da var at de var ikke så effektive som man skulle tro. De var effektive i starten, men etter hvert så ble det mye griseri på de og så videre, og at de skar seg litt og sånne ting.
Altså med sittende halvveis i halsen og sånt?
Ja, de hadde høyt vedlikeholdsbehov,
ja.
Som ikke nødvendigvis alltid ble gjort. Så ideen var god, men skal du først bli utsatt for giljotin, så stell deg først i køen.
Ja, det skal jeg huske. Jeg er nummer en, jeg. Tenker curl up igjen. Husker du når den ble brukt for siste gang i Frankrike?
Heldigvis ikke.
Nei, det er 10. september 1977.
Og da var jeg 6 år gammel.
Jeg var 7 år, jeg. Så jeg kunne fint ha fått med meg den nyhetssaken på TV. Da var giljotinen tatt i bruk for siste gang vi ser hovedet til Rafael rulle bortom bakken.
Var det...
det kom tre tette. Altså, det var ikke sånn at den liksom kom lenge etter de andre. Det var liksom, det var en i 76, og det var et par kjappe der på tampen. Men det var i hvert fall litt sånn friske ting, da. Sånn bortføring og drap og... barn som hadde blitt drept og sånn, altså de tok den for litt sånn...
Det var sånn hevn og...
Ja, det var symbol, tydeligvis sånn, litt sånn hard symbolverdi i at vi gjør det på denne måten.
Hadde det dødsstraff uansett etterpå med giftsprøyter og sånt, eller var det liksom slutt på dødsstraff?
Det er jeg usikker på hvor lenge dødsstraff var lov der borte, men dette var i hvert fall den siste giljotinen da. Skal vi komme i gang med dagens program?
Det kan vi godt.
Jeg foreslår at vi nå, for nei, vi har jo, alt har jo bare sklidt helt ut her. Vi har hatt 15 sekunder på klokka vanligvis, og så, med en sånn, så sklede det ut forrige gang med at vi satt den på 20 og babla gikk. Men det var jo hyggelig det også. Hva hvis vi nå setter den på 15 minutter, men vi har lov til å gjøre ferdig det segmentet vi holder på med, sånn som vi gjorde egentlig i starten når vi holdt på med 80%.
Ja, og jeg synes det en god idé.
Ja, vi prøver det nå.
For da folk blir så irritert når vi stopper hvis vi har kommet på noe bra.
Ja, det ikke bare for vår del dette her, det jo litt for de som hører på. Jeg starter klokka nå, Frode, det din dag.
Ja, nå har jeg på en måte vært ute av drift en stund, så da begynner jeg vel med spørsmål. Det jeg tenker da er det klassiske at folk nevner noen ganger at jeg hadde Gerbern faktisk, som en av lytterne våre, fortalte meg at han så 2001 Romodisse på nytt, eller for første gang, veldig sent.
Ja.
Og da slo det meg at enkelte sånne opplevelser i livet, gjerne fakta man finner ut av, eller bøker, er det noen som ønsker at de kunne gjenoppleve på nytt igjen?
Ja.
Altså, dersom hadde fått muligheten for å på en måte risette en sånn type opplevelse.
Altså at du, sånn, at du ikke, sånn at du kan oppleve den som om du aldri har opplevd den før?
Ja, få det samme. Åh, shit, hva er det her for noe?
Ja.
Hva, på en måte, hva er det første dere tenker på da? Når,
Jeg går jo umiddelbart over i musikkens land da, fordi det er så mye sånne ting som har gjort ting med hodet mitt. Nå er jeg blitt så gammel at jeg skjønner at en del band jeg hører på, eller har hørt på, var inspirert av andre ting. Men når jeg hørte det, så trodde jeg at det var de som fant opp den lyden og det soundet og så videre. Jeg tenkte at, wow, for eksempel når jeg hørte New Bomb Turks sin plate Destroy Oh Boy, så tenkte jeg at dette her dette har aldri funnets før i hele verden. Det er det friskeste jeg har aldri hørt maken til Lurveleven. Jeg var liksom helt blåst i bakken og hørte bare på det i en måned. Jeg trodde ikke det, jeg var helt sånn i sjokk, og jeg følte at det var mitt. Det var bare jeg som kjente til det, og kanskje et annet menneske. Den følelsen der, at jeg satt på purt gull, og det var mitt, det var ganske derlig. Jeg var som en drage i en hule som vokta noen sånne, sånne skatter. Hva med deg, Øystein? Har du noe?
Tenker jeg.
Film?
Film.
Tegnserie?
Nei, ikke sånn som at jeg tenker, nå vil jeg...
Fakta.
Ja, altså, da hiver jeg meg på mer, tegnserie. Ja. Når jeg leste Frank Millers Batman, når den kom i 4 sånne avdelinger på norsk, tror jeg det var. Eller kom den på norsk? Ja, samme det. Da var jeg helt sånn sjokkskada, husker jeg. Det synes jeg var så bra, og så hardt og drøyt, at jeg visste ikke helt hvor jeg skulle gjøre av meg. Men nå igjen så hadde jeg ikke hatt den samme effekten da.
jeg ljuger nå, kjenner jeg, fordi at jeg tenkte med en gang sånn, wow, det var fint å være jomfru. Og så ble det sånn flau, og så ville jeg ikke snakke om det.
Hvorfor var det så fantastisk for deg?
Nei, nei, men det var det å liksom, nei, nei, det var mer det å være, altså.
Nysgjerrig på det?
Ja, være veldig nysgjerrig. Ja, altså, altså ja.
Så. Ja, fordi det en så stor del av instinkten og genetikken på en måte, og det, ja. Ligger, det lå som en sånn der, et uforløst kammer I hjernen.
Ja, ja, jeg var ganske sent ute. Jeg var liksom, for jeg var liksom bevisst på at, vet du hva, det her jomfru, det du bare en gang.
Nei, var du det?
Ja, ja, jeg var sånn 20 kanskje.
Ja, men så du var bevisst på det? Du ville, med venn, ville vente, for du følte at det var noe du måtte ta vare på?
Ja, jeg følte litt sånn, det her er, det jo veldig kristelig da, det jo veldig sånn surmørsk.
Ja, men var det en kristelig tanke bak, eller var det en...
Blanding, jeg var jo veldig velvillig innstilt, men jeg syntes... Jeg var ikke noe utålmodig, for jeg tenkte sånn, dette blir det masse av når du først har begynt. Jeg kan like gjerne holde det igjen, liksom.
Men jomfru jo egentlig bare en titel på noe du ikke har gjort enda. Ja. Det jo veldig mange ting man ikke har gjort.
Ja, altså, det jo ligger i spørsmålets natur.
Ja, men det andre, altså, ja, for det jo en titel på noe man ikke har bedrevet. Finnes det andre sånne titler som henspiller på at man ikke har gjort noe? Altså, bortsett fra uskyldig, da.
Lat.
Jo, men som en direkte nesten, som en sånn
altså, som ikke er hentet fra seksualitetens rike.
Ja, som ikke er en egenskap, for det, jomfru jo som du sier en titel da.
Fravær av erfaring.
Ja, fravær av noe, finnes det andre sånne.
For ufaglært passer ikke, for det betyr at du kan fremdeles gjøre ting, men du har bare ikke fått den typiske utdannelsen på det.
Og det bra å bruke det i stedet for jomfru. Jeg ufaglært.
Seksuelt ufaglært.
Jeg vil ikke, jeg ufaglært. Jeg skjønner på dette, jeg venter.
Det kan det jo være hvis du veldig dårlig I faget også. Ja, men jeg faktisk ufaglært. Trude Drivland. Så jeg kan ikke bedre.
Var det du som lanserte det veldig gode ordet for pornoblad? Runkenoter?
Ja. jeg synes det var... Jeg var veldig kreativ på begrep på den tiden.
Jeg synes det et... Helt fabelaktig uttrykk.
Jeg var så utrolig glad I ordlyden på det selv også.
Men hva som kom opp med det her notesystemet for øvrig, mens vi inn på det? Altså, det vanlige, nå tenker jeg på vanlige, altså, eller det heter kanskje ikke det. Når man skriver, nå jeg på bortebane. Når man skal skrive ned klassisk musikk med sånne tegn, sånn åttendeler og sånn punktummer og alt det grann der. Hva som fant på det der?
Aner
altså,
ikke.
Morse for musikk, hva det som...
Josef Ignatz.
Men jeg synes det pussy at de har valgt, altså, når du har systemer for å forklare ting, så noter et så unødvendig jålete system.
Ja.
Du har morse.
Mm.
Det streker og prikker.
Ja.
Musikk. Noter skal ha liksom haler på. Altså, jeg vet at det har funksjon. Ja. Også, men det et veldig overdådig og jålete på en måte, beskrivelsesspråk.
Ja.
Det det mest jordete språket som finnes? Det jo et språk, på en måte.
Ja, 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 jeg ser hva du sier.
For det ikke flere fonter innen noter, det det?
Nei, jeg føler også, som du sier, at det en font.
Du kan, nei, du kan jo stilisere og rydde opp sånn at disse der halene, flaggene litt mer clean, da. At det ikke har den svingen på seg, som I torsjonelle noter.
Ja, du kan tegne med blyant, liksom. Men jeg synes det så rart at det var sånn det begynte.
Men det, nå ble jeg også interessert I det da, hvis man driver og printer ut, man skal printe ut noter, fordi man skal øve på noe, du skal printe ut det hele bandet, holdt jeg på å si, hele orkestret.
Ja,
kan man velge font, tror du? Bare Ctrl A, og så gå opp, og det sånn, en sånn fontemeny?
Det jeg usikker på.
Denne låten spilles I kursiv.
Ja, altså Times New Roman 12, finnes det som min favoritt I
det font? Det tror jeg ikke. Det jeg nesten sikker på.
Tror du bare finnes en?
Nei, det sier jeg ikke.
Ja, men på det der dataprogrammet du bruker, som man sikkert bruker.
Jeg tror ikke... Jeg så nemlig en video om en fyr som snakket om de beste noteprogrammene.
Aha.
Det var 2-3 store konkurrerende... Hva med livet mitt? Jeg har ikke noe liv. Jeg sitter og ser på en fyr som snakker om hva som den beste notesoftwaren, og jeg kan ikke noter.
Dette elsker jeg. Det det beste jeg har hørt inn til. Da får du 100 av 100 poeng av meg. Ja.
Men poenget var at det ikke en font, tror jeg. Jeg tror egentlig at det tegnes ut egentlig bare streker mellom masse punkter, altså vektorer. Altså det jeg tror det vektorbasert. Men så du finner ikke en font, men tror du det finnes fonttyper nå? Som såpass fleksibel at du kanskje kan lage noter I det.
Jeg leste masse om Morsa for øvrig. Du nevnte jo Morsa her, eller en av oss.
Fontene kom for øvrig fra PDF, tror jeg.
Ja.
Det hata formatet PDF. Der de plasserer tekster og, bilder sammen og så videre. Der tror jeg de også etter hvert for å spare plass lagde TrueType for type fonten.
Jeg må klage litt på Microsoft der. Jeg synes det så dårlig at jeg ikke følger med på Windows 10, en sånn egen PDF-redigeringsverktøy. Med i det, så det veldig rart.
Hvorfor da?
At det en PDF?
At det ikke det.
Altså, at det ikke det?
Nei, jeg skulle inn og signere noe PDF-ting og sånt. Det lå ikke sånn inne som
default. Da må han professional lisens, og da må de betale Adobe.
Ja, ikke sant?
Nå ble vi tech-support.
Ja, men det det vi skal være her nå.
Sitter Adobe og eier alle PDF-er, liksom?
Nei, hvis du skal redigere det, så trenger du en lisens.
Mm.
Fra Adobe?
Mm. Mm. Veldig kjedelig.
Ja, fordi du Acrobat som gjør det, eller? Program Acrobat?
Jeg vet ikke om det heter det lenger. Jeg Acrobat, bruker ikke den dritten. Ja. Men ja.
Ja, det gjør det.
Men må alle PDF-er gjennom Acrobat? Er det noen andre som...
Du kan lese dem, du kan ikke
redigere
det.
Du kan lese dem, men du kan ikke redigere det.
Er det ingen andre ting enn Acrobat som kan redigere PDF-er?
Jo, det finnes noen sånne andre løsninger, men det ikke noe gratis, og det ligger ikke noe automatisk inne.
Wild!
På, ja, det det. Jeg
liker at dette, du kan gå i dypten på dette etter podden. Jeg føler ikke at det...
Jeg liker det.
Går du ut av elsker PDF-stoff?
Kan jeg få si noe om morse? Jeg leste om morse på senga. Ja. Vi har jo kommet tilbake på morse mange, mange ganger her.
Ja.
Jeg leste en kjempelang artikkel om morse på sommeren i går. Alt for lang. Jeg leste alt for mye om morse. For et liv, altså. For en rotete liv han hadde, og for et styr det var.
Kan Samuel Morse, eller kan han hette?
Ja, heter han ikke noe sånt da. For det var jo det, altså han livnært seg som kunstmaler. Helt passe, helt grei kunstmaler. Og var jo borte fra sin kone, den historien han kanskje tatt gjennom før.
Nei,
for det var jo, han var jo da og malte noen portretter for å tjene penger nede i et eller annet sted. Kona var hjemme og fødte unge nummer tre. De brevveksla litt og det sto bra til og alt mulig. Og så plutselig en dag så popper det da opp et brev hos Morse, der han og driver med et portrettmaleri et eller annet sted, om at kona hans var dev. Det var faren som hadde sendt. Og det brevet tok jo 3 dager, ikke sant? Å komme til han, så hun hadde vært død litt hun da. Hvorpå han hiver seg på toget og hjem, eller hvordan han enn reiste, og kom tilbake, og da har hun vært gravlagt i 4 dager når han kom hjem. Og på dette tidspunktet, dette er jo livet hans helt i grus, og dette blir jo da inspirasjonen hans, ikke sant? For å i det hele tatt komme opp med en kommunikasjonsform som raskere enn brev, der av morsen. Altså, det jo tuftet på sorg. Det en fin historie.
Ja, så hans skuter oppfinneren, som også var basert på sorg.
Nettopp. Den enes død, den ja. Andres...
For den! Det var det, derfor jeg trodde jeg hadde, ikke sant? Det var snøskuter vi var innom det. Ja. Men det, og han bruker jo kjempelang tid på å få dette her i gang. Og det ordentlig sånn hjemmemekk, altså. Han der i en sånn oppe på en sånn loftsko, og det en hestesko. Han surrer noen ledninger rundt og prøver å lage noen magnetiske greier og hjemmelaga, det noen gaffler som driver og hakker på papir, altså det altså så hjemmebekk og treverk og en stol han brekker og holder på.
Oppfant han maskiner og alfabetet alene liksom?
Ja, men altså han har hovedæren, det var jo et par andre, han måtte ha litt hjelp av noen voksne underveis her, fordi det ble litt sånn surrete og måtte søke penger fra senat og så videre. Og fikk jo det da til slutt, ja. Og fikk liksom demonstrert dette her da, overfor pressen og sånn. Og han var liksom aktiv og litt god på å bruke pressen og sånn til å vise at dette funker da, for å få folk til å bli gira, rett og slett. Veldig, jeg kan legge ut en link til den boka, som har masse gøye historier der.
Så sist vi snakket om han, så tror jeg fikk inntrykk av at han bare hadde utviklet selve alfabetet og ikke...
Nei.
Vi har gitt folk litt feil info opp igjennom.
Ja, sånn ja. Nei, han var men, og det tok lang tid, ass. Han måtte jo hele tiden drive av, fortsette å prøve å tjene noe penger som portrettmaler da, ja. For å finansiere morsinga.
Det så nørdet og fint.
Ja, men det er
smuglet han inn sånn morsesignal, sånn hemmelig budskap i maleriet sine, for eksempel.
Åh, det hadde vært flott. Man drev med portrettmaleri da, som var en sånn dalende inntektskilde etter hvert som det ble mindre og mindre populært.
Fordi fotoapparatet kom?
Det gikk litt av moten, rett og slett.
Det gikk ikke av moten, det må jo være når fotoapparatet kom. Det går ikke av moten å huske hvordan mamma ser ut, mindre noen har funnet opp fotoapparatet.
Det kan gå til det, altså. Det kan gå til at det var fotoapparatet. Det sa det ingenting om, det stod bare at it went out of fashion. Var det eneste jeg leste. Hva
tid skjedde det da? 1880?
Ja, ikke sant? Vi på 18 ja. Et eller annet.
Ja. Ja, for jeg tenkte litt på det sånn, det å kunne tegne, hvis jeg hadde levd for 130 år siden, da, så ville jeg ha vært liksom, God, for jeg kunne faktisk vise folk hvordan mamma på andre siden av planeten ser ut ved å sende et brev.
Ja.
Og så kommer fotoapparatet, så bare, nei, nå kan alle ta et foto.
Men hva ville din tegnestil, hvordan ville den ha blitt oppfattet for såpass lenge siden? Vil du tvert imot blitt oppfattet som, vet du hva, en ugudelig type, som vet du hva, som forvrengte virkeligheten?
Ja, det mulig.
Og du ville blitt et geni i etterkant da, antageligvis, fordi du var så forut for din tid.
Litt usikker på hvordan jeg ville ha, altså... Det virker jo som om det der... Nå må det sies at jeg litt sånn... I dag jeg litt imponert av meg selv som tegner, fordi jeg i går prøvde jeg å tegne en sånn Aukrust-hyllest-tegneserie, som kommer til å ende på min Patreon til slutt. Og jeg bok 100 år med Aukrust, som kommer i høst. Men så var det sånn, jeg tegner som Aukrust, det går ikke an. Han jo bare verdens beste. Så jeg går jo ikke an. Jeg vet ikke, ja, Finn Graf verdens beste, men Aukrust er pretty good, han også. Ass. Og så plutselig fikk jeg det litt grann til. Jeg ikke like god på den tredimensionaliteten som han men heller det som streken. Det var den Zig-Kuretake-pennen som jeg har snakket om før. Dritproppen. Og så ble jeg så imponert av meg selv at jeg sporenstreks la ut på Instagramen min og var sånn ja, fisket etter ros da. Og da var det sånn, ok, hvordan i alle dager fikk jeg til det? Hva er det for noe? Og ville det ligge der i kjøttet mitt også i 1860, liksom?
Men du ville kanskje ikke lagde sånne ting i 1860?
Nei, fordi det preget av inputen du får, og hva du leser.
Ja, stilen din ville kanskje blitt annerledes, rett og slett fordi du var en annen samtid.
Ja, vanskelig å vite hva det ville gjort. Men Olav Gullbrandsson, han tegner jo en stil som er helt råmoderne den dag i dag, da.
Altså, er det en gammel tegner?
Han er en gammel tegner. Steffen Kvenland og Lars Fiske har laget en bok om han som heter Olav G. Som bare skildrer hvordan Steffen og Lars behundrer tegningene til Olav Gullbrandsson så mye. For det er så clean. Han har gjort den mest ikoniske Ibsen-karikaturen, for eksempel. Den som definerer hvordan Ibsen ser ut. Veldig sånn få linje og veldig ren og modernistisk. Ja. Han har gjort Bjørnson, alt dette. Nå skal vi fortsette. Vi skal ikke stoppe der,
altså. Nei, ja.
Og så drar Lars Fiske og Steffen Kvenland til Olav G. sin gamle villa oppe i Schweiz. Da. Og han var jo søkkrik, han tegnet i Simplicissimus, som er en sånn blad som var solgt over hele Europa. Så det er tydelig at tegninga var på et tidspunkt vanvittig verdifullt, for det gikk an når trykkeria kunne reprodusere tegninga, men fotoet ikke var utviklet nok, så var det tegninga som hadde liksom bukta begge endene.
Så vi kan slå fast at du ville vært rik antageligvis og hatt en jobb, men vi vet
hvis
ikke...
Jeg kom i rett zone, hvis jeg kom i rett lomme, det er lomme mellom trykkeriet sin storhetstid og fotoet sin storhetstid, der tegnerne ruller kåken.
Dreier de med det der med å tegne på gata? Nå, den kunne jeg egentlig ikke få lov til å ta, men jeg tar den her kvar.
Ja, ja.
Det der med at man driver tegner som karikaturtegninger på gata,
ja.
Dreier man med det også i, sånn, på 1800-tallet?
Ja, garantert, men hvis du er så god som Olav G., så slipper du det da.
Ok. Vi går videre. Du har med deg et bilde også, Frode.
Ja.
Ja. Da skal vi inn på, må vi inn på vår egen mail da, og se hva det er. Ja, jeg går inn.
Åja, må jeg inn og sjekke min egen, ja.
Jeg går inn og ser. Oi, dæven! Hva var det for en liten unit, som jeg pleier å si? Det er et eller annet vesen som ligger på, ser som det ligger på en strand. Det er altså litt sånn blanding av skilpadde og sel. Se den forfra eller bakfra nå. Er det huet det synes jeg er for seg, eller?
Det er huet.
En liten tutt med et nebb.
Det er skjelpadde med mykt skjell.
Ja.
Og visste du det, Øystein?
Soft shell sea turtle. Det er så deilig ting å si.
Hvorfor visste du om det, Øystein?
Nei, det er så gøy at det er soft shell sea turtle. Bare...
Ja, ok.
Det, si. Det ligger godt i munnen, og det... Det lagret seg i systemet.
Men hva er vitsen?
Ja!
Altså, hele poenget med å være en skilpadde er jo at skallet ditt er hardt. Du kan være, liksom, være litt trygg inne her, ikke det?
Ja, det er jo det jeg ville tro.
Altså, evolusjonært, hva er dette? Eller har den da bare, vet du hva? Det har jo vist seg over tid her at jeg har ingen naturlige fiender. her hvor jeg har flyttet. Kanskje, jeg tipper den har gått fra å være vanlig skilpadde, at de var med skall opprinnelig, og så har denne emigrert til et sted uten naturlige fiender, tror du ikke? Og så bare sakte men sikkert latt skallet bløtene for å være mer mobil og dermed kunne spise mer. Men hva spise, tenker du om teorien?
Eller så er det ikke haudet og den store kroppen. Altså, hvordan får den der spist nok til å skape en så stor kropp? Når den har sånn pittelite papegøyehode som tittar ut av den sel. Det som en sel med papegøye på tuppen.
Det som interessant også jo at det bildet jeg først hadde tenkt å sende, men som ikke sendte, det jo det var bildet av klassisk skildpaddepenis. Har du sett det?
Nei.
Den lilla, ser ut som en diger lilla rosa, og tre ganger så stor som huet til skildpadda.
Som en lilla rosa? Ja, altså det, går den ut i en sånn kladdeis, liksom?
Ja, det varierer fra skildpadd til skildpadda. Men hvis man går på Google Image Searcher, så vil man få opp Den blåser seg opp og gigantisk og ser ut som en lilla rose, blålilla rose.
I enden, at den ja. Lang stilk og så en vakker blomst.
En feit, tjukk klump som lilla og blå. Og det det bildet av en skildpadde som parer seg med et digert eple eller noe sånt. Og han ser jævlig sånn sint aggressiv ut og glad ut. Og det en stygge lilla rosa. Men, det kanskje det mistet skjermen sin, det dyret der for meg.
Tror du skildpadden tenker det samme når den ser oss naken? Og bare, å fy faen, i helvete, hva det for det? Altså, det jo helt bleik og jævlig, den pinnen på det store vesenet her. Det en penis, så kaster jeg opp. Den er jo ikke et snev av rose.
Hvis man går tilbake til den tiden hvor skildpadder hadde sjans til å se mer mennesketiss, før klær, så var det jo mye mer behåring og sånn da. Så jeg tipper at sannsynligvis så var det ikke så mye å se på i forhold til hva skildpadda har mynte med.
Du mener evolusjonen har vendt skildpadda til å se menneskets penis litt sånn gradvis, så det ikke blir kvalmere?
Altså, skildpadda har jo utstyr med i hvert fall 3 eller 4 utropstegn,
ja.
Mens det ingen utropstegn etter det generelle mennesket i forhold til...
Vi har svær penis i forhold til de andre apene, da. Vi har jo liksom favorisert store bryst og store peniser.
Ja, men de tar igjen med veldig rød og store rumpe.
Hvem er det sin stol som knirker, er det min?
Det er din, ja.
Oh.
Ja, jeg vet.
Ingen som kunne Ingen som kunne smurt den etter han hadde rekommendert gjesten
min. Ja, jeg har rekommendert gjesten min også. Han fikk den knirkenstolen. Jeg beklager. Vi kan se om vi kan få gjort den.
Du forstår at du satt og snakket om den knirkingen mens jeg satt i denne stolen.
Ja, jeg tenkte
10 minutter.
Jeg tenkte meg ikke om. Men dette bløte skallet, altså, vet vi noe om det i det hele tatt? Hvorfor den har det?
Jeg er usikker. Jeg valgte bare bildet på grunn av at det var litt søtt og creepy samtidig.
Ja, for det så som kunne også sett som en kjempestor musling, eller et sånn innmaten i et eller annet skjell. Det
ser utrolig spiselig ut.
Ja, jeg så at noen sammenlignet det med snegler. At du da har på en måte... at du har snegler uten skjell, og så har du med.
Gå og hente en ny stol. Skal du hente en ny stol? Du kan hente, det er masse stoler bak deg, Øystein. Du kan gå og hente en ny stol. Det er bare koselig at du...
ja, at det på en måte at de startet uten, tror jeg, og så fikk de det etter hvert.
Ja.
Så det kan kanskje være en tidligere variant,
ja.
Men som ikke har dødd ut enda.
Men jeg synes jo veldig at den ser ut som noe du bare kan slenge rett i kokekarret. Altså, den liksom dessverre for den.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Er det ikke stolen allikevel? Er noe annet som knirker? Ja. Altså, dette
Er det ryggen din, Øystein, som har begynt å knirke?
Ja, men hva det som knirker? Ja, det en... Ja.
Du, vi må snakke om den flott, bløt... Softshell sea turtle. Ja.
Mm. Softshell turtle. Mm.
Sea turtle.
Softshell sea turtle.
She sells softshell sea turtles at the seashore.
Ja, 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 akkurat det en sånn. Det ja. Det ikke jeg som knirker, altså. Nei. Hva?
Det så viktig?
Nei, det ikke så viktig. Men det det interessant.
Nei, det.
Men hvorfor? Men det synes jeg interessant. Ikke sant? Den knirker, og det irriterer oss, ikke sant? Mm-hmm. Jeg skjønner ikke hvorfor. Altså, hva det som gjør en lyd irriterende? Det synes jeg faktisk psykologisk interessant.
Ja.
For
ja.
Noen gang, ikke sant? Den der, du blir helt gæren, ikke sant? For det ligger en sånn liten it. Hadde det vært lettere hvis den var helt jevn? Det tror jeg, for eksempel. Hvis den var hit, hit. For jeg, det er noe av det som kan ta meg, at altså, lyder ikke har et system. At den ikke forholder seg til en rytme, for eksempel. Da.
Kran som drypper, og så drypper den ikke i takt.
Ja, men for eksempel da, snorking, ikke sant? Som kan være jævlig irriterende i et rom. Hvorfor er den lyden, hvorfor knekker den oss? Men det kan være samme volym. Altså, hvis du så på et hotellrom, da, for eksempel, der har snorking i naborommet, dritirriterende, men trafikk på gata og sånn, litt tuting og bærting, vet du, det er jo bare, det driter
jeg. Jeg tror det har litt med hva man vant til og sånne ting, og så tror jeg det har med hvor mye kontroll man har over lyden. Sånn som en liten unge som sitter på kjøkkenet og slår på kjeler, eller en fyr som tror han litt kul, og sitter og slår trommelyden på en låt han hører på, litt for høyt på bordet sitt. Mm. Han synes det høres dritkul ut. Alle andre på hele lokalet hater han.
Mm.
Det vil si at jævlig lyd du lager selv er ok. Det litt som et promp.
Jo, men jeg tenker på, hva forskjellen da? Jeg skjønner ikke hvorfor den snorken skal være irriterende, men jeg godtar lyd av trafikk på gata.
Du igjen har vært ekstra fininnstilt på menneskelyder. At vi er veldig... Vi bruker mer kognitiv kapasitet hvis det en menneskelyd, og da blir det, sånn, da det også mer distraherende.
Ja, for det ligger et eller annet i oss som vi vil skjønne, altså vi tror, altså vi lurer på om det en beskjed,
ja,
og så underbevisst.
Ja. Og sånn, ok, hva det nå? Og kanskje knirking ligger i samme frekvensområde, at det sånn, det må du bare finne på.
Men, jeg tror det har med vane å gjøre, altså. Jeg bodde jo langs Trondheimsveien da jeg var liten, og da hadde jeg husket at vi gikk fra enkle til doble vinduer, og lyden halverte seg. Og det bare, shit, går det her an? Og så at det var så høy trykkelyd, at du omtrent får tinnitus inne, liksom. Det
Men snorking, for eksempel, det burde man jo vende seg til, hvis man bor sammen med en som snorker. Men likevel, så ville ikke slutte, min kone ville jo ikke slutte, hun har ikke sluttet å synes at det plagsomt når jeg drar på litt.
Det et godt poeng.
Men det kanskje som du sier der, da, at det det der menneskelyden, at man liksom helt intuitivt tenker, oi, det en beskjed til meg. For du hører at det noe human-aktivt.
Det kan være en overlevelsesgreie. La oss si at snorking og søvnappene kan jo henge litt sammen.
Mm.
Det vil si at hvis det en dytter til deg når du snorker, så dør du ikke i løpet av natta, fordi du ligger feil. Ja. Så det kan være en lyd som vi reagerer på instinktivt for å redde livet på den andre som ikke har ordentlig luftgjennomgang i halsen.
Det var for den knirkelyden her i sted. Mip, mip, som var litt sånn lys og sånn. Den, synes jeg, den ga meg jo litt sånne museassosiasjoner da.
Altså, det kan være en liten baby som savner melk eller noe sånt.
Ja, for, da er, det, for det er, noe med, er det den frekvensen som kikker inn der? At det, enten er, altså, det er noe lite som enten må jages bort eller hjelpes?
Eller kanskje det er pitchen, eller at det er tonen, at det er litt sånn barneskrik,
ja.
Som er den største grunnen til at jeg er glad over å tekke barn.
Ja, unger som skriker det.
Fyllesjuk på trikken, mens unge skriker. Mm. Det er den minst ideelle situasjonen jeg vet om, som ikke er alvorlig.
Det er også det verste på fly.
Ja. Nei,
synes
så,
du synes det er koselig? Ja, jeg synes det er. Men gråt liksom, skrik liksom.
Nei, men det er liksom
ja, men sånn suttring. Suttring er en ting.
Aldri plagd av babymass.
Nei, men gråt. Altså, tenk, dette barnet altså,
så går du bort og tuller litt med deg og koser litt.
Ja, men når det er sånn. For det er rart, for jeg, for deg, det kikker inn på, for det første at lyden er slitsom. Men jeg har også, det er et eller annet i meg som sier at det er noe galt.
Ja.
Jeg kjenner at, vet du, at dette må stoppe, for her er denne
lyden. Ja, det får man, men da vil man liksom distrahere deg og leke litt med deg og skjære litt grimase og sånt.
Mm-hmm.
Gøyeste flyopplevelse med en baby, det var når jeg var helt skinna, og så hadde jeg et hardkokt egg med meg som nistepakke. Så var det en liten baby på kanskje et halvt år som tittet litt på meg, og så tok jeg opp det kokte egget, og så knakket jeg det kokte egget mot min egen blanke skalle. Og det skjønte babyen, så han lo så høyt.
Jeg forstod det.
Ja, han forstod konseptet, dette er humor. Det er sånn min første humor, det er
min første sketch, liksom.
Øystein Runde, blankt på hodet.
Jeg vil bare påpeke at den typen gråt som jeg misliker, det er ikke lei seg baby, det er sint.
Og sint baby, ja.
Sint grinning.
Ja, for jeg.
Og det funker ikke knekt egg mot. Jeg er varm og trøtt og sliten og sint.
Vedda på at du aldri har testet knekt egg mot sint baby.
Vet du hva? Du er det baby whisperer.
Mm-hmm. Check, test meg.
For det var Horse Whisperer, ikke sant? Som var filmen,
Robert liksom. Redford.
Ja. Ja, ja. Jeg leste en gøy hestefakt her nå. Av en eller annen grunn så surer jeg bort i hestekloning. Hva var den boka het?
Hestekloning?
Jo, den boken jeg har lyst til å lese, som heter Life Changing av Helen Pilcher, som jeg ikke har lest enda, men jeg må få bestilt. Den hørtes veldig gøy, som handlet om life changing i to ord, hvordan vi mennesker liksom har forandret livet på jorda på alle mulige måter. Da. Der er det visst nok et kapittel om hestekloning, og det er en argentinsk polomester som for 10 år siden lagde 6 kopier av favoritthesten sin, Cuarteterra, for det viser at det er lov da, å bytte hest underveis i polokamper. Så han ville, når han hadde en hest som var helt rå, så han ville i teorien sitte på samme hest gjennom hele kampen.
Vet du hva?
Så han klona den hesten, så han hadde da 6 versjoner av Cuarteterra, så han kunne ri på samme hest under hele matchen.
Det synes jeg er så fint, og samtidig så ufyrselig, at jeg kunne tenke meg å bli svinrik og umoralsk og lage et lag med bare Messi.
Ja.
Et fotballlag med samme spilleren i alle posisjoner.
Det er gøy da. Åh, det blir sånn der, sånn, når du kan gå inn og overstyre tingene på FIFA og lage sånne rare lag og sånn.
Ja.
Og du kan gjøre det bare i virkeligheten. Og det er gøy.
Ja. Funker det? Var alle hestene bra?
Jeg vet ikke hvor bra det funket, for jeg bare leste en sånn anmeldelse av boka, og da sto dette nevnt som et sånn eksempel på hva han skrev, så jeg må kjøpe den.
Jeg vil vite om det faktisk hjelper, eller om det blir litt sånn litt som en kopi du har kjørt gjennom kopimaskiner.
Og så lurer jeg på hva han kalte det, liksom, de andre.
Cinqueterra.
Ja, eller om han bare kalte det Cuarteterra 1. Ja. Cuarteterra 2. Cuarteterra 1. Sånn. Og nå får jeg kjeft, for det er ikke sånn de teller på argentinsk.
Quarteterra, åttendedelsterra, sekstendedelsterra.
Ja, men det er ganske frest da, synes jeg.
Ja, altså det er jo der inn igjen nå, begynne å kalle barna sine med romertall etter og sånn.
Stemmer det. Hva ble det til slutt på ungen til Musk?
X er A1313 i romertallet. X-I-I-I.
Ja.
X-I!
Ja, hvordan skal det uttales? Er det blitt noe enighet om det?
Trond Giske. Trond Giske.
Å, herregud. Ja, hvis noen andre vil kjøpe boka og lese det, og gjør det. Life
Hvis andre har noen ting der kan klone og teste om det funker, så sier jeg fra. Jeg kan skaffe DNA-prøver fra alle programledere da. Hvis det trengs.
Jeg har hørt noen rykter om at det sånn der, du vet, sånn, vi har jo teknisk museum og sånt noe her oppe som gøy, men det noen greier nede i SERP, Sarpsborg, som en sånn gøy, sånn teknisk lekeplass. Ja,
som man kan... Vitensenter eller liksom.
Ja, som du kan dra og gjøre gøye ting på. Jeg husker jeg ikke hva det heter for noe. Jeg har hørt rykter.
Det sånn teknisk museumaktig?
Ja. Men ja, det finnes der nede, det heter et eller annet Inspira eller et eller annet, ja, det heter ikke det, men et eller annet sånt. Jeg har hørt rykter om at de har det beste DNA-laboratoriet i landet. Altså, de kan få fram kjappere svar på DNA-tester enn de får til på Kripos. Kan jeg få dette bekreftet eller avkreftet, vær så snill, for noen som jobber der?
Og det bare tilgjengelig for barn.
Ja, fordi har, ja, men de vil si litt om hvordan penger rår her, for det et eller annet du skal, jeg tror de hadde, nå det mulig, jeg synes helt, kanskje jeg bare har drømt det, men jeg mener at de har en sånn der greie hvor du liksom kan være detektiv og løse noen greier, hvis du finner noen sånne ting, og så leverer du inn det, og så faktisk på slutt av runden så får du svaret på DNA-prøven, så det går mye fortere enn, altså...
Det, jeg liker det, altså, det litt som badeland skulle hatt de beste urinprøvene, eller noe sånt.
Ja, ja. 100% score, liksom. Og sånne ting. Jeg begynte å se på 12, det programmet som ligger på TV2 Sumo, hvor du følger tollerne i, i rundt omkring i Norge. Fordi jeg synes det gøy å se hvordan folk prøver å smugle inn ting og sånt. Jeg synes det så koselig. De en del gøy stash, altså.
Hva den gøyeste smugle tingen du har hørt om da?
Jeg så, så en glad gutt så jeg i går, her, som hadde prøvd å smugle inn. Han kom med bare masse sånne plater, sånne plater du skulle bruke for å bygge en vegg eller et gulv eller sånt, og hele bilen var full. Men det viste seg at det bare var hver plate, det var ganske tjukke da, sånn 8 cm eller sånt nå, men det var bare en tynn plate øverst, og så, altså, inni der så hadde den bare sigarettpakker. Ja. Det synes jeg var så flott, det var så veldig mye hassle.
For å sige, ja.
Mhm. Og så var det også, så jeg der, var noen som hadde prøvd å smugle inn og greie via posten, og så pakket de inn i sølvpapir, og så var de tolleren bare, tror de fremdeles at sølvpapir, at vi ikke klarer å rønke, sende rønken gjennom sølvpapir, eller?
Så jeg gikk ut på TV og sa, dette funker ikke, ikke prøv å smugle med sølvpapir. Ja. Alle smuglere bruker noe bedre, vi kaster bort livet over det her.
Ja, de tror at dette fremdeles funker. Åh, savner dere sølvpapir forresten på sjokoladen? Det synes jeg var gøy.
Ikke i tennene når jeg spiser.
Nei, men husker du på melksjokoladen når du var inne i papiret, så kunne du dra papiret av fra sølvpapiret, så du bare fikk sånn ren sølvpapir.
Husker du? Ja, jeg tror at det splittet seg, ja.
Mm.
Ja.
Og så kunne du liksom drive og gnisse og gni og få det der sølvpapiret til å bli sånn
veldig blankt og raslete. At plastbelaget forsvant fra...
Mm. Jeg har holdt på å ete sølvpapiret på sjokoladen i går.
Gjorde du det?
Ja, en sånn... obskur sjokolade.
Men gjør det vondt i hvite fyllinger med sølvpapir på fyllingene, eller er det bare meg som har amalgam som vil slite med dette?
Hæ?
Sølvpapir på fyllingen.
Det iser i tennene hvis man spiser sølvpapir med amalgam. Men jeg har ikke spist sølvpapir siden jeg var i tenårene sist, eller noe sånt, tror jeg.
Ja. Det er bare jeg som har amalgam her, eller?
Jeg har det, men jeg byttet ut det meste.
Ja. Du har ikke hørt det til nå, du?
Jo, men ikke så mange. Men er det, fordi nå bruker vi ikke plast eller noe, sant? Noe kompositmateriale?
Jeg vet ikke hva det er.
Jeg er usikker på nøyaktig hva stoff er.
Ja, men det er noe interessant stoff, det der med at du bare tar det der lyset på etterpå, så driver du harner og...
Ja,
Det er sånn fiolett lys som herder hele greia.
Jeg skal at jeg fikk min første sånn fylling bare for noen år siden. Jeg skjønte ingenting. Når kan jeg spise? Du kan spise nå. Hva? Man, jeg er vant til at jeg må vente i 2 timer og sånt, for at liksom, amalgamen skal stivne i kjeften.
Jeg hadde vist om stand som kom og tittet ut, og jeg måtte trekke, og det var dyrt. Så sa jeg til henne, tannkirurgen, som jeg laget bok om, stamcelleboka, og Cecilie Gjære, som er en av de beste tannkirurgene i Norge, og så sa hun, kan jeg få ta den? Er det sånn, ja, gratis visdomstandrekking.
Mm.
Hun brukte 7 sekunder. Hun tok en sånn stålpinne, gikk inn, vinklet den under kanten, bare, hopp, gjekka ut av tann med 3 røtter.
Men jeg tror det var litt flaks for deg også.
Hun sa, nei.
Ja, dette er yrkestolthet.
Ja, ja, ja.
Ja, min tannlege tok 2 visdomstegner hos meg på 5 minutter, totalt.
Ja.
Og han sa, han ble brydd og sa, du vet, det fastpris, så jeg var redd for at jeg skulle bli misfornøyd og ikke ville betale fullpris for at det gikk så kjapt. Jeg sa at nei, jeg vil ikke at du skal trekke for alle pengene.
Jeg, mitt høydepunkt, jeg må, selv om vi går langt over tiden nå, så må jeg fortelle når jeg tok min. Jeg tok min, måtte opereres ut da, ikke sant? Den lå helt på skrå og bare tull. Tok den ut, og da ble det jo sånn deilig krater, ikke sant? Der hvor den har vært, sånn høl, som liksom mat samler seg, og nydelig opplegg. Men så gikk det noen dager, og så prikket man borti med tunga, ikke sant? Og så kjente jeg at det var spist, helt spist. Og det var en sånn au, og, som en nål, og putte tunga bort på, borti hølet der. Og så, ok, han hadde sittet en bit med tann. Jeg må dra til tannlegen igjen, dro til tannlegen, så bare, litt av kjevebeinet, ja, så stikker ut her. Ja. ja vel, det var ikke så kult, hva gjør vi med det? Trekker jeg bare, hva har du tenkt å gjøre med det? Nei, den må vi bare gjøre. Ja, vi får tann med tanga. Og den lyden, altså, den da, med en sånn avbitertang, bare klipper av en bit av kjevebenet, den lyden det ga i skallen, den husker jeg litt sånn fremdeles, det var sånn, brr, altså det var som et jordskjelv i huet, en bitteliten sånn kraniebit.
Men kjeven er jo stor del av lydbildet. Mye av grunnen til at når vi hører oss selv på radio eller på et opptak, og hater vår egen stemme, så er det fordi at mye av resonansen på lyden går via kjeven opp i øret.
Ja,
man, det høres ut som man har en langt mye kulere stemme enn det man egentlig har.
Skal vi hoppe til siste punkt?
Ja.
Jeg starter klokka, og du har med deg en ting, Frode.
Ja, en ting.
Oi, se her.
Konditorfarge!
Er det 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 er?
Rød, er det gul, grønn og blå.
Ja, jeg ble så nostalgisk her om dagen når jeg så det i butikken, for dette er noe som jeg sist gang jeg hadde et forhold til konditorfarge, så var jeg tidlig i tenårene, tror jeg.
Ja.
Så jeg ble glad, og så kjøpte jeg det.
Men altså, konditorfarge ser jo ikke ut sånn som det gjorde når jeg var liten. Altså, når konditorfarge kom på flasker, det. Når jeg var liten, det var dråper.
Ja, det var det som at vi dyppet fyrstikk oppi for å hente konditorfarge til å male julemannene.
Hei, var det sånn du gjorde det?
Sånn gjorde vi det. Hvordan malte du dine julemenn?
Jeg malte ikke julemenn, vi farget marsipan og lagde figurer av marsipan. Ja. Og da hadde man liksom, tok man bare marsipankorp i hånda, lagde en liten høl, heldte litt oppi, og så eltet man det i hånda til hele marsipanbiten var farget i den fargen, blandet med alt det du hadde av deilige løse hudrester, og så lagde du en rett. Ja. Det, som du serverte.
Da planter du en mandel inni, liksom.
Du kunne for eksempel gjøre det hvis du hadde lyst til det, ja.
Hadde ikke dere en sånn russisk roulette-variant av mint også?
Jo, vi pleide også å lage sånn, kjøpe sånn mynteolje, men da blander vi det med melis, og lagde, for da kunne du lage sånne mintdrops. Så vi valgte å lage en som var så sterk at det blåste huet av deg, som du bare blandet inn sammen med alle de andre mintedropsene. Det var Skjøy-familiens underholdning, men det var veldig godt, altså. Bare melis og sånn myntedropper.
En ting jeg kom på med konditorfarge, var at i gamle dager så hadde de et produkt, som jeg ikke tror finnes lenger, som var da sånn romsmak og sånne ting, at du hadde essens til sprit. Ja. Sånn at du kunne for eksempel ha da hjemmebrent eller hva som helst, og så blandet du opp i essens,
ja, ja, ja.
At, og nå er det cognac.
Ja, ja, det tror jeg du får kjøpe den nå.
Er det det romessens?
Ja, det tror jeg. Ja, ja, ja. Og cognac-essens, fy faen, det var fælt, altså.
Men sånn som nå, hvor de ikke prøver å lage brunt brennevin av det og sånne ting, hvis det da, jeg tror kanskje det er et marked, for du vet den rusbrus som klart. Er en gammel greie, men det kan være at de kan ta inn det markedet igjen hvis de er litt kreative på smakstoffer.
For liksom sånn slags opplæring for 18- og 19-åringer som enda ikke har lov til å kjøpe sprit, vet du hva, for å vende deg til den deilige konjak- og romsmaken. Kanskje du skal blande ut dette i
romessens. Altså, rom.
Men du, er dette nå blitt noe seit? For nå, dette kom jo på tubeform. Det var jo vann, eller ikke vann, men det var jo flytende når jeg vokste opp med. Er det nå blitt?
Jeg aner ikke. Jeg har bare kjøpt det, for jeg synes det er så.
Det var veldig pent for øvrig. Jeg synes det så som malingtuber.
Og så har de farven blå. Den eksisterte ikke i gamle dager.
Nei, jo, det gjorde den vel, men så sluttet den å eksistere av gode grunner. Altså,
ja, hva var de gode grunner?
Nei, det var jo ikke så bra da, det der blå opplegget. Men så et eller annet, en gang for relativt kort tid siden, føler jeg, så fant vi ut en måte å lage safe blå konditorfarge igjen da.
Mm. Oi, nå er jeg interessert. Hva var det i den gamle blå?
Det er mulig at, ja, vet ikke om du kanskje ikke hadde. Jo, jeg tror vi hadde det. Det var en blå konditorfarge, og den var ikke trygg. Nei. Jeg vet at de tamilske vennene våre hadde sånn svære blå kake, og det var litt sånn, når det var liten, og det var det ingen av de norske bakerne som hadde.
Ok. Og så don't eat the blue cake.
Jo, jo, vi koste oss. Åh, masse deilig blå glasur.
Det en norsk Matrix. The blue cake og the red cake. Men jeg noterer meg også at det Dr. Oetker som har produsert dette. Altså det firma som jeg trodde bare lagde pizza.
Ja. Dr. Oetker, en som opptatt av folks helse. Frossen pizza, vet
det, ja, mener du om det en ekte doktor? Det, det myten, liksom? At pizzaen var laget for å forbedre helsen?
Litt som Kelloggene sin runke cornflakes.
Ja.
Ja, som det å faktisk lage cornflakes. De eide vel en institusjon
for sinnskrivene. Ja, altså
Kelloggene, ja.
Brødrene.
Ja, var det to,
ja. Ja, og de var veldig anti-runk. Mm. Så de fant da, aha, cornflakes! Det får dere stopp på runken. Men de cornflakes er antirunk. Det har jo sagt i hver eneste 80% episode.
Ja, jeg beklager.
Men gjorde de ikke, gjorde ikke mer enn det også? Tvang de ikke litt sånne klysterting og sånn på unga og sånn også? Var det ikke helt der da? Eller var det ikke såpass overgripet av seg de gutta? Eller driver jeg nå og drar på meg en lås ut?
Andre ting som 80%. Oddsen for at Dr. Oetker var nazist. Det vel...
Jeg tror vi at han fra den regionen.
Jeg vil si at sjansen er at det vel 80%
for at han... jeg tenkte Oetker, Dr. Oetker, så tenkte jeg at det var en tyrker,
ja. Ja, sånn, ja. Jeg ser for meg at det litt sånn som...
Oetker.
Den doktoren som hadde disse brødene. Disse sunne brødene.
Dr. Kneip?
Jeg tror det er sikkert bare en liksom fancy matspesialist.
Fedor Lindeberg?
Ja, litt Fedor. Ikke Fedor. Fedor er slossing. Ja. Litt Fedon-type, en eller annen sånn fyr som har fått seg utdannet seg og skal lage fancy mat. Jeg vet ikke.
Og så lager han en pizza, og så blir den så populær at hele bedriften begynner å kun konse på pizza, og han og Dr. Oetker bare, nei, tenk på helsa! Og aksjemajoriteten er eid av et sånt styre som driter i det, og driter i Dr. Oetkers gode navn og rykte, og bare sånn, pizza.
Apropos,
og konditor for det.
Rar spising, har dere vært borte i Sin Eaters? De greiene der, apropos rar, altså mat som ment som noe Synde. Annet enn mat.
Spisende.
Den tradisjonen der.
Nei, fortell.
Der er det mye, eller det er gøy opplegg. Jeg har ikke finnet så veldig mye bra lektyr om det, men det dukker opp her og der. Det er på borte i Wales. Det er en sånn gammel walisisk tradisjon. Hvis noen døde før de rakk å få liksom sånn, en sånn, ja, vet ikke hva det er, salving, eller hva det er for noe du skal liksom...
Den siste olje.
Ja, en sånn en, ikke sant? Nå kan du, når du har sagt unnskyld, og du kan komme inn i himmelen og sånn. Men hvis de døde før du rakk å få det, så var det jo fremdeles... full av synd, ikke sant? Og kunne da ikke komme til himmelen, for de rakk ikke å gjøre hva enn de måtte gjøre før de skulle til himmelriket. Og da tok de kontakt med en sin eater, som da selvfølgelig var den aller fattigste i hele bygda, som bodde, altså som var type lenger ned enn dotømmer var i Skandinavia. Så da bodde liksom litt sånn utenfor byen. Han fikk lov til å komme inn, det var basically en utligger fyr, som bare hadde tatt på seg rollen, eller bøddel, altså en sånn type skikkelse. Så da ble de invitert hjem, og så av og til så la de en brødbit oppå, eller en suppebolle oppå den avdøde, liksom, sånn at liksom synden kunne gå inn i maten, ikke sant? Hvorpå da sinneteren spiste den etterpå. Av og til så bare fikk han det, vet du hva, nå er det alle syndene hans er i dette. Altså sånn symbolsk handling, ja. Hvorpå han da satt der, ikke sant? Fikk seg gratis måltid mat, og åt da syndene. Til den avdøde.
Jeg får et veldig rart forhold til det å spise lunsj, altså.
Ja.
Men når brorparten er på lik.
Ja, ja, det er veldig rart, men det er klart, det var jo, han fikk seg, det er jo, det var bra for alle parter, på en eller annen måte, og det var masse styr, for det var jo så urent, mente de, at det var jo tradisjonen etterpå, han fikk jo tre boller, ikke sant, og tre skål, alltid mann, dette her, har jeg følt seg, og så etterpå så måtte man da brenne det. Brenne både skje og bolle. Fordi, ja.
Tror du den skikken fremdeles er aktiv hos deg?
Åh, det er sånn der piss som jeg har lyst til skal komme opp igjen, vet du.
Ja, på Island, så...
ja. Men det kan jeg hende, de har noe som tilsvarende rare ting, da. Et eller annet sted, et av sørene. Men Sin Eater, jeg synes det var så bra konsept, da. Jeg synes det er rart det ikke har blitt brukt i film, kanskje det er det.
Før det er sånn teknisk reaktig ut, The Sin Eater, som en figur, eller noe sånt.
Jeg tenker litt at det er som skrifting, bare sånn litt sein skrifting.
Mm. Ja.
Men det ikke rart at de hadde sånn der, altså dette var jo åpenbart en livsviktig ting, ikke sant? Altså for de etterlate. Altså det var jo at det kan ikke bli viktigere, at det, her står det bokstavlig talt om liv og død å gjøre, altså for det evige liv, eller altså hva gjør vi liksom? Og det samme også med bøddelen, altså de der helt sånn der, helt voldsomme tingene. Det var liksom at det var så uglesett, de personene som gjorde det, må være en veldig rar status å ha. Jeg forhatt, men jeg høyst, høyst nødvendig.
Men var det ikke ofte at bødler var mennesker som hadde gjort straffbare handlinger?
Ja, altså fikk
som fikk mulighet til å bli bødel for ikke bli... Så ja, ikke de hadde et utgangspunkt som litt lyssky, hadde de ikke det?
Jeg lurer på hvordan de ble sinniters. Altså, var det en arvet titel? Eller var det, og ikke minst, lurer på hvordan det var første gang. Altså, nå skal jeg spise min første synd. Hva som for gjennom hodet på den... Jeg vil jo tro at første gang du gjorde det, så tenkte jeg, oi, det kan hende, det noe i det også. Lurer på hva som skjer med meg nå.
Og hvis de dør litt sånn brått uten å få sin lønnsreferat, er det ingen som vil spise brødet som ligger opp? For da har det liksom tatt alt.
Hva tenker du nå?
Nei, hvis sinneteren dør tidligere.
Åja, hvis sinneteren...
Så må du spise sinneterbrødet. Det er jo veldig konsentrert i synde.
Men jeg vil jo tro at det kanskje var flere... Altså, det kanskje er en arvelig titel, da. At det går... Da er det naturlig at sønnen til sinneteren...
Det er en bra Dusty Springfield-låt. Son of a sin eater.
Son of a sin eater.
Is that for preacher man?
Son of a sin eater.
He was a sinister son of a sin eater.
Ok.
Jeg bare likte lyden av det.
Sinister son of a sin eater. Jo da.
Men her må jo være mer. Her er lytterne har noe. Jeg, apropos det, jeg skryter litt igjen. Jeg synes det kommentarfeltet vårt på Facebook er så bra nå, altså. Nå har det vært så hard nerding der, at det har vært ganske mange artikler jeg ikke har skjønt noe av.
Etter Erik Knut-episoden.
Ja, altså, det var det. Vet du hva? Det var det mye jeg ikke skjønte. Jeg må ærlig innrømme at jeg sitter her som programleder og ser, vi har skapt et monster. For jeg leste her. Takk. Ja, vi har laget noe jeg ikke vet hva er.
Jeg elsker den biten jeg også. Det er...
Jeg fortsetter med det. Kommenter. Det
eneste jeg vil si der er at dersom noe ikke blir besvart, eller, så er det ikke nødvendigvis at vi ikke bryr oss om det. Det er bare at Facebook gjør det veldig... Når du har mer enn 20 responser, så blir det vanskelig å grave frem de riktige tingene etter hvert.
Ja, men vi prøver. Altså, alt blir i hvert fall lest der, men det er klart når det ligger masse... Og det er deilige linker. Det er klart det er mye ting på halvannen time og sånn, så jeg må sette av tid til det, liksom. Så tenker jeg, ok.
Så da Erik Knut og Daniel Gerber fant tonen ned i en av subtrålene, det gikk jo veldig bra.
Ja, det gikk der. Det var der, akkurat der.
Det var så bra at de bonda felles på tredreying. Det var så, ja, det blir meta der, men...
Jeg har satt 3D-printer for øvrig på ønskelista mi til 50-årsdagen. Det tror jeg får, altså. Hvor var det vi begynte? Hva var det du snakket om?
Jeg prater om konditorfarge.
Konditorfarge var det, ja.
For meg så tenker jeg veldig mye også ofte på hvor mye psykologisk effekt, da vi pratet litt om tidligere også, farger har. At jeg som liten sannsynligvis soleklart plukket marsipan som hadde farge foran jeg likte selv bedre den farge av marsipan så var det sånne ting som seimen og sånne ting Nonstop har jo forskjellige smaker men de er så svake
ja.
At de er så diskret så du legger nesten ikke merke til det men jeg fikk sett oversikt over hva de forskjellige smakene var på de forskjellige farvene. Ja. Jeg husker ikke alle i detalj, men jeg husker at jeg ble superskuffet.
For det var ikke det du hadde sett for deg?
Nei, det var liksom typisk, dette stemmer ikke, men et eksempel er at grønn er ananas, og så trodde jeg det var eple.
Ja,
jeg
skjønner.
Ananas?
Det var noen av farvene som ikke matchet det jeg hadde i hodet mitt i helt tatt.
Jeg husker jo, det jeg umiddelbart tenker på når jeg ser... konditorfargen her, er spagetti. For det husker jeg var det gøyeste. Hva er det du skulle si nå? Har du det samme?
Jeg lærte det i heksehåndboka. Veldig fin bok. For barn.
Okay. Spagetti med...
Ja, at du på en gang putter grønn konditorfarge i spagettien, og da blir det liksom monster-spagetti. Ja.
Eller blå?
Ja!
Oh, shit!
Fordi, det var det gøy.
Ja, for jeg er også... Samme fjeset.
Jeg husker vi fikk rød spagetti. Jeg hadde kokt over for meg. Spagettien var selvfølgelig mye bedre i det øyeblikket den var rød, for da var det et godteri. Den gikk jo over fra... Altså, jeg følte at jeg spiste dessert når jeg spiste middag. Det var det beste også som hadde skjedd i mitt liv. Men du hadde grønn, ja.
Jeg hadde bare tanken, jeg gjorde det aldri. Jeg bare lærte tanken.
For dette eskalerte hos oss til jeg husker en, at vi lagde bilder med spagetti. Kokte tre kjeler spagetti med hver sin farge. Det var vel naturell da, grønn og rød, vil jeg tro. Gul gir ikke så mye verdi oppi mot spagettien egentlig. Og så husker vi festet papirark på veggen, og så kastet vi kokt spagetti på papirarket, for da ble det liggende i sånne rare formasjoner. Ingen av dere som har gjort dette, eller?
At det oppvekst. Veldig spesifikt ting å spørre om vi har gjort. Alle gjør jo det.
Ja, og mutteren teipet opp noen svære ark på veggen.
Det var mutteren, ja.
Og så sto jeg brutteren og pelmet spagetti på papirarkene, og så ble det sittende fast, ikke sant? Og så tok man det ned, og så ville det faktisk bli sittende på papiret, altså, som små abstrakte kunstverk av spagetti, konditorfarget spagetti.
Jeg er ikke overrasket at det spagetti ble sittende på papir.
Er det et alternativ til tapet?
ja, altså det kan supplere et tapet, ja. Altså du kan bare kaste det rett på veggen og la det bli monydelig. Helt klart. Jeg oppfordrer lyttere til å gjøre dette.
Ja. Jeg husker, det en sånn digitalkunstner, skråstrek, han blir sånn skatefyr også, som heter Joshua Davis, som gjorde jævlig mye kule sånn internett-ting. Med sånne former som vokste, litt sånn fraktalaktige ting. Ja. Og han fortalte, jeg var på et seminar med han, og han fortalte at han var så nysgjerrig på alt mulig rart når han var ung. Så det han gjorde var at han tok rød konditorfarve i øynene sine, for å se om alt ble rødt.
Ok, det er bra tanke, men det hørtes krise ut også.
Det ble en tur til legen, men det gikk bra. Det som irriterer meg, at han svarte aldri på om alt ble rødt. Det kokte bort i samtalen. Men jeg liker nysgjerrigheten når den er så sterk at du gjør noe så idiotisk.
Jeg gjorde noe dumt i går. Jeg prøver å være flink til å vaske hendene mine, ikke sant? Når jeg har vært uten oss, det står jo sånne pumpeflasker med såpe klar hjemme. Og det stod også en på kjøkkenet, ikke bare på badet. Så når jeg hadde vært ute og handlet, så satte jeg frem og varnet, så gikk jeg rett bort til pumpeflasken. Han bare, dunk, 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 og så bare, hva faen? For jeg pumpet og begynte å vaske, bare, hva er det som skjer med hendene mine? De var helt røde, det så helt jævlig ut. Og det visste seg at jeg hadde tatt feil flaske, tatt den med sånn der plantenæring, som sto der ved siden av. Og da vurderte jeg, skal jeg bare la det være nå, det er jo en annen form for næring, altså noe vil jo skje med hendene mine, altså det vil jo reagere, altså det er jo et eller annet stoff her som er ment å gjøre noe, jeg vet ikke hva det er, jeg har ikke sett på innholdsforskjellen, da vurderte jeg det sterkt, har jeg nå en mulighet her til et eller annet, vil noe jeg vurderte det faktisk der, jeg tenkte, hvor farlig kan det være, men så fikk jeg litt panikk og så vasket jeg det bort.
Det er sikkert lurest.
Ja, gutter, det var det. Jeg ser her, jeg glemte å spørre dere om noen av dere som har sjekket ut AI Melodi Grand Prix.
AI Melodi Grand Prix?
Oi!
Vinneren ble kåret 12. mai, jeg kom på at jeg ikke har sjekket det. Det var musikk, tekst og harmonier, maks 3 minutter. Det var 13 lag fra Europa og Australia som konkurrerte. Det må ha blitt kåret vinner, det var ingen av dere som har sjekket.
13 lag som har utviklet hver sin AI, eller en AI som var...
Hver sin AI, ja. Altså, okay. Som skulle lage en... Hver sin låt da, AI Melodi Grand Prix. Jeg liker det så godt.
Det var ikke sånn at den var basert på det landets typiske musikk.
Det virker ikke sånn. Jo, Australia hadde tatt utgangspunkt i litt sånn dyrelyder fra, altså for å lage noe som miljøvernaktig, og bakgrunnen av deres skogbrandene, så var det lyde av en koala, altså at det var puttet inn i det da. Men det er et av dem hører den som kom nest sist i AI Melodi Grand Prix. Det er noe med det som jeg kjenner er fristende.
Hørte dere den Elvis-AI-en jeg sendte til dere?
Nei, jeg har glemt.
Jeg la den ut på 80%
siden. Ja, ikke sant, nettopp.
Jeg hørte den, det var ikke veldig Elvis. Men mye av de andre artistene var ganske kule. Det ligger en liste med sikkert 20 forskjellige. Det er litt sånn Dolly Parton og... Ja, det er masse forskjellige artister.
Lenge siden man scroller nedover på Facebook-siden. Men hver Facebook-siden, vi legger stort sett ut sånn dagens episode, altså en lang tråd under dagens episode, der alle som har noe snakker om episoden. Men hvis vi oppdager noe som er utenfor episoden, så legger vi det ofte separat som poster på...
Jeg må på tampen bare tipse om noe som jeg synes er kult, som er
gjør
litt AI.
Det. Gjør det.
Jeg kanskje har nevnt det før. Jeg har blitt hektet på... det er sånn... Det er så asiatiske mesterskap i robotmus.
Ja, fy faen, det fett. Det fett det. Å, jævla, hvor fort det går.
Det labyrinter. Kjempestore labyrinter. Lagd av, det ser nesten ut som altså, trefliser. Som har satt opp en svær labyrint. Og så lager de en robotmus med hjul. Som da skal først gå og sniffe rundt i labyrinten. Og så finner den raskeste veien, og så kjører så fort den kan gjennom labyrinten.
Det helt sinnssykt fett. Det så fett at du klikker for deg, Øystein. Hva så rart? Det du som har sendt det meg tidligere?
Jeg har sendt det til deg for en stund siden,
ja. Fy faen, jeg elsker det grann der.
Og det rekord... Ja, men det går så fort.
Det går så fort. Det så jeg bare, jeg blir altså så... Åndsagt, det det kuleste AI-bruken jeg har sett.
Og det er så trangt og smått, ja, og så går det så raskt.
Ja, det så fett det, at i helvete.
Nå skal prøve å få posta.
Ja, det var bra tips på slutten. Da slutter vi under high note. Og da har du noe å glede deg til.
Ikke? Kult.
Ja. Vi høres om en uke. Da det din tur, Øystein.
Nei, det Gerber neste, ikke?
Nei, det din tur neste.
Men neste.
Ja, nei. Gerber får ikke besøk av for langt ut i juli.
Åja.
Nå blander du med måneden dine. Neste uke det deg.
Snakkes neste uke.
Yay.
Produsert av Rubicon.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.